Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Halo, udah lama nggak recording podcast, jadi selamat datang di podcast yang kesekian kalinya. Nah, malam ini sedikit spesial karena tamunya ada 7 orang. Jadi sama gue ada 8 orang yang datang malam hari ini, kebetulan para mentor di DDD kelas yang pertama sekaligus juga yang kemarin nih event yang sama Innovation Battlefield. Sebelum kita mulai, jadi formatnya nanti kayak ask us anything gitu. Jadi pertanyaan yang udah kita kumpulin kemarin kita coba tanya ke para teman-teman yang ada di sini. Tapi sebelum mulai, mungkin perkenalan dulu satu-satu, dimulai dari Evan deh, silakan.
Kenapa sel harus duluan sih, kelas duluan, malah duluan?
Kalau ada di sebelah kiri atas, jadi gue refleks.
Ya udah, kenalin, gue Evan. Di DDD sebelumnya seringnya ngejar research, tapi secara karir sekarang jadi product manager di Shopee.
Sombong deh. Ya, lanjut.
Kenapa ada sombong?
Lanjut. Siapa aja boleh?
Siapa? Lanjutnya siapa, Kak?
Iya, masa gue sebut Anton, yaudah, Anton.
Yang pantas Anton sih.
Gue kenal. Iya, lanjut.
Siapa nih gue? Oke. Gue Anton, sebelumnya di kelas UI Design bareng Kak Angga, sama satu lagi Pojay atau Fauzi Lukman, tapi beliau berhalangan hadir. Lalu di Gojek, sekarang gue di Gojek sebagai design ops, nge-handle recruitment, staffing, onboarding, lalalalalala. Dulu UI designer juga sih, kayak gitu aja.
Abi, berikutnya.
Halo, gue Galih, UX writer, di DDD juga udah 2 kali, di sebelumnya sama tiket.com ya, ininya kelas DDD kelas ya sama tiket.com, sekarang sama Innovation Battlefield isi kelas UX writer juga.
Mayan promo, lanjut. Kal,
siapa? Gua, halo, gua Hekal sebagai product designer di tiket.com sama jadi pesuruh di DDD. Tuh.
Bagus.
Terima kasih.
Silakan. Angga.
Gue. Halo, gue Angga. Di Gojek jadi interaction designer. Pertama kalinya mentoring di kelas TDD. Kelas wireframe dan UI.
Abi, lanjut. Kak Tias mungkin.
Halo, gue Tias. Kemarin di DDD isi kelas research, empathize, sama validate. Terus di Gojek jadi product researcher.
Nadi, Bungi.
Gue Bunga, UX writer di GoFood. Kemarin baru pertama kali diracunin Bang Tri sama Galih ikut kelas DDD Innovation Battlefield kelas UX writing.
Tapi, dan terakhir ada gue, Tri, dari Gojek sebagai product design. Mungkin sebelum mulai, pertanyaan dulu buat Angga sama Bunga nih. Kan Angga, Bunga, sama Tias. Gimana kesan-kesannya ngajar kemarin pertama kali di DDD kelas?
Oke, Ren, lo nanya kita karena kita sering kerja bareng.
Kayak Bunga dulu.
Ngajar kemarin ya? Iya, yang gue paling suka itu seru bisa kayak explore bidang yang beda. Jadi kayak ada yang bikin buat tentang kayak topiknya tuh yang beda-beda, terus kayak seru aja ngelihat design practice-nya itu yang variasinya tuh rich, itu variasinya rich, iya. Terus apalagi yang ngelihat kayak ngelihat orang-orang yang kayak baru kenal UX writing gitu, terus kayak kayak nularin passion UX writing-nya gitu ke mereka, terus ngelihat mereka tuh senang juga sama bidang yang sangat niche ini gitu, itunya seru sih.
Tadi kalau Tias gimana sana kemarin sama Evan dikerjain ya bikin materi
bareng kok. Sebenarnya gue waktu yang di tiket pernah ngisi sekali.
Oh iya, pernah.
Iya, yang waktu YouTube sama Evan, iya. Terus ya udah deh diajakin lagi. Seru sih, seru karena kemarin kalau Evan yang waktu pertama kan kayak nggak nyiapin materinya gitu, lebih kayak diajak doang sama Evan. Kalau sekarang beneran nyiapin materinya, terus nge-share pengalaman gitu, terus kayak wow terharu beneran dari empathize yang nyari problem, defining beneran problemnya, terus sampai nge-validate gitu, kayak seru.
Bedanya apa ketemu langsung sama online?
Kayak nggak tahu gue disimak apa enggak sih sebenarnya, karena kan kayak kayak gue sama Evan ngomong tuh sebenarnya beneran didengerin gak ya gitu, pada beneran nyimak gak ya gitu. Terus kayak kalau di kelas kan beneran yang bisa saut-sautan, lagi belajar beneran kayak nanya aktif gitu. Kalau di online gini jadinya ini didengerin apa enggak, ada yang nanya ayo di encore lebih baru mau nanya gitu.
Gue ngelapak lucu apa enggak gitu ya, pada ketawa apa enggak. Oke, Angga. Gimana enggak lo pertama kali ngajar? Awalnya enggak mau lo kan? Gimana?
Seru-seru. Tapi ternyata capek juga ngajar. Enggak segampang yang dikira. Terus juga akhirnya jadi belajar lagi, belajar ngulang. Ada bahasan topik yang gue takut enggak bisa sampein, jadinya gue jadi baca-baca ulang lagi. Seru sih. Cuman ya lumayan sih capek juga ya. Oke. Okay. Kira gampang, cuma ngomong doang selesai.
Iya, terus dikerjain sama Ajie lagi. Sayang Ajie nggak ada di sini. Oke. Okay. Thank you. Berikutnya nih, kita coba mulai masuk ya ke pertanyaan. Ini pertanyaannya bakal random-random, loncat-loncat. Jadi gue mulai dari yang pertama. Ada yang nanya, cerita dong suka duka kerja di bidang UI UX. Silakan. Yang belum jawab dulu.
Anton, silakan Anton.
Sikat, Anton. Yang paling lama yang paling sekitar.
Kau, soalnya
lu
gak kedengeran. Tau, Fred.
Apa ya? Suka duka.
Suka duka.
Jauh dari keluarga. Apa?
Kayak dari Bandung, Jakarta ya?
Iya, Bandung, Jakarta. Enggak. Kalau dulu suka dukanya... apa ya, pas baru pertama kali terjun kayaknya belum banyak apa tuh materi apa kayak artikel-artikel tentang apa ya UI UX gitu, kayak gitu-gitulah, design thinking zaman dulu tuh belum ada banget ya kalau awal-awal. Jadi suka dukanya ya kita belajar sendiri sih semuanya, kayak ngeraba-raba ini bener atau enggak, sambil dicoba, sambil dites langsung gitu ke kerjaannya ya, kayak gitu sih suka dukanya kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ini ya udah banyak banget artikel-artikel, terus kayak mentor-mentor yang di DDD gitu yang bisa ditanya-tanya segala macam, tuh jadi insightful banget sih. Suka dukanya kayak gitu sih.
Oke, ada yang punya jawaban lain? Kalau sama nggak usah ngomong ya.
Next question.
Cik, gitu. Gak ada yang mau jawab lagi. jangan sama kasihan Anton.
Mana Anton doang yang jauh dari keluarga.
Ya temennya. Ada gak nih suka duka? Woi, kalau gak ada
ya. Ini kali kayak kita semua pengen kualitas yang terbaik gitu kan, yang ke-shape. Tapi kenyataannya tuh harus banyak trade-off-nya. Terus eksperimen-eksperimen. Terus yang nggak bisa terlalu idealis juga itu, tapi setiap setiap desainer, setiap crafter pasti pengen yang paling sempurna kayak gimana. Padahal sebenarnya sempurna nggak ada sih gitu.
Luar biasa.
Nggak ada dukanya sih, cuman gondok doang kadang.
Lebih ke arah kesel ya? Lebih ke arah
kesel gitu gak sih? Nggak, bukan.
Tadi elaborate tuh biar transparan, biar pada tahu gimana. Gondok maksudnya gimana? Eceng apa gimana?
Eceng apaan eceng?
Eceng gondok. Eceng gondok. Angga, jelasin. Apaan?
Kalau awal-awal kan awal-awal lebih idealis, cuman kalau mungkin udah agak lama lebih kadang gedeknya begitu gedeknya. Cuma kan sih kadang lebih banyak negosiasinya aja sih, maksudnya kalau ngedesain sesuatu kadang sejauh mana mau dikerjain, tapi realitanya dapetnya cuma seberapa gitu, kadang itu aja sih. Cuma kalau awal mungkin lebih idealis, lebih beda kali ya. Nggak tahu kalau yang udah lama-lama kayak lotre gitu gimana.
Lempar body.
Kalau gua terjemahin nih, kalau nggak jelas gitu ya, tadi Angga ngomong. Maksudnya, lu ngedesain idealis, kayak gua mau desainnya ideal nih, kayak gini nih. Tapi ternyata pas misalnya di develop, atau misalnya actual pas building produknya, ternyata nggak seperti yang kira desainnya gitu, bener gak?
Ya kurang lebih.
Udah gitu doang. Iya. Oke. Okay. Ada lagi gak yang mau nambahin suka dan dukanya? Kalau gak ada, kita lanjut aja.
Nah. Gue sukanya researcher dong. Suka partisipannya bail out.
Di hari H atau gimana?
Iya. Tiba-tiba.
Itu kira-kira berapa persen tuh dari 10 misalnya?
10 di pandemi ini nggak tahu kenapa gue lebih sering bail.
Oh iya.
Iya. Jadi kalau dari 10 mungkin ada 4 gitu. 3 jadi harus siapin backup partisipan.
Kalau di driver alhamdulillah nggak kejadian sih, tapi paling yang kejadian kayak lagi kita interview dia lagi gendong anak terus lagi masak gitu.
Iya benar, gue pernah sambil nyetir, ngeri juga.
Terus kayak ada pas lagi telepon ada suara-suara minyak meletup-letup gitu. Aduh mas, saya sambil masak ya. mau lu stop juga nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah ya.
Nah, dulu gue dimarahin sama driver, bapak nah. Driver pas lagi apa testing gitu ke bapak driver, terus dia kayak marah-marah. Iya nih Gojek gini. Gue jadi dimarahin. Tujuannya mau ngetesting UI itu mau dimarahin gue.
Kocak banget sih. Tanda. Iya. Sering ya kayak gitu ya. Oke, itu suka dukanya. Nah, mungkin nyambung nih sama pertanyaan berikutnya. Jadi banyak kan kalau followersnya DDD juga banyak yang kayak baru mulai gitu ya. Jadi ada yang nanya tips tentang buat new joiners. Mungkin kalian bisa ngelihat looking back dulu pas lu new joiners gitu kayak cara survive dan bisa catch up di tech company itu kayak gimana sih? Ada yang punya tips kah atau punya cerita?
Gue baru banget full time employee-nya di Gojek. Jadi dulu freelance gitu kalau gue kayak senjata utamanya curious tingkat tinggi gitu sih, jadi kayak lo harus punya curiosity yang tinggi, terus ya udah deh tuh nggak malu nanya-nanya, ya jangan nunggu disuapin gitu lah.
Ada yang punya tips lain nggak? Kal,
tipsnya. Paling ini, kayak dulu zaman baru kerja gitu ya, pas baru masuk itu terlalu menggebu-gebu biasanya kan, pengen unjuk gigi. Nah sebenarnya kayak biasanya malah itu sih, jadi kayak agak jebakan Batman gitu. Kayak lu belum bisa ngukur lu sebenarnya kemampuan lu sejauh apa, tapi lu udah pengen nunjukin kalau lu bisa segala macam gitu. Jadi fokus ketika baru lulus, fokus mau belajar dulu. Gak usah nunjukin skill lu kayak gimana yang lu punya, tapi datang fokus belajar dulu aja gitu. Kalau dari gua.
Stay keren humble. Ya. Lu humble banget ya.
Lu humble. Pasti. Ya. Pasti dong.
Bohong. Ya, 100% bohong lah itu. Canda, canda. Lanjut, lanjut. Gal, lu belum ngomong, Gal.
Next question aja, dipirit lah.
Iya. Enggak ada yang mau nambahin lagi.
Biar kejawab. Biar kejawab semua.
Azek. Evan lah, Evan kan baru join juga di kantor barunya.
Iya, Evan. Cerita dong, Pak, lu gimana cara survive di kantor baru?
Anjir, hampir gak survive gue kayaknya gara-gara onboarding lagi pandemi. Ya, intinya kayak kayak tadi udah dibilang, ya be curious aja, tanya-tanya terus, karena 3 bulan pertama kita gak tahu apa-apa sih, jadi kayak yang kita cuma bisa mendengar, mencari tahu, ya kayak gimana, ya gitu deh. Kayak intinya lo serap semuanya, karena jadi spons aja buat serap semuanya, nantinya pelan-pelan baru bisa kita memberi ide dan memberi inisiatif-inisiatif inovasi gitu.
Oke.
Okay. Kenapa pada ketawa?
Gue nggak dianton ketawa deh, jadi ketawa. Kenapa?
Karena jawabannya, karena jawabannya biasa aja. Itu.
Jawabannya nggak eksponensial.
Jawabannya kurang eksponensial.
Oke, oke. Kalau tadi kan ngomongin kayak gimana caranya bertahan di awal-awal gitu kan. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya adalah, ada yang nanya gimana cara lu bisa konsisten jadi desainer bertahun-tahun di bidang yang lu masing-masing gitu. Bunga, mau jawab mungkin?
Kenapa bisa bertahan lama gitu ya? Kayak waktunya tuh lewat aja gitu.
Kenapa lu bisa konsisten jadi writer gitu? Udah berapa? Udah mau 2 tahun?
Udah mau 3. Kayaknya kalau kayak itu kan, kayak S-curve itu kan, kalau misalnya skill set lo itu bertambah, pasti horizons lo tuh akan makin luas juga. Jadi bisa dibilang kayak nggak ada mentoknya gitu sebenarnya kalau lo terus nge-push diri lo buat self-growth, buat dapetin learning terus yang signifikan, terus regularly gitu. Kayaknya nggak bakal berasa kayak, ya itu tadi, kayak berasa terus bertambah terus kemampuan lo, capability lo, terus explore apa yang lo bisa contribute ke company. Ya itu sih yang biasanya bikin jadi North Star orang untuk bisa di satu tempat atau di satu bidang terus kan, kalau dia terus ngerasa kayak dia tuh belajar sesuatu.
Masih ada yang bisa digali, masih ada yang bisa dikejar gitu ya.
Iya.
Tapi
gue ngerasa sih kayak ya masih seginilah kayak kata Nabil. Belum, masih banyak banget yang masih bisa dipelajari, yang diekspor.
Oke. Kalau gue tanya ke yang agak senior-senior nih mukanya, kan mungkin pas lo di seumuran Bunga dulu ya, mungkin ya kurang lebih sama lah ya kita ngerasainnya. Tapi kalau misalnya gue tanya sekarang nih, ke Gali nih, lo udah bosen belum sih?
Gue bosen di mana dulu nih?
Iya, di karir lo yang sekarang.
Oh, enggak sih, karena emang sebenarnya yang ngedrive lo kan ini kan, sebenarnya why-nya, kenapa lo kerja di bidang ini gitu kan. Kalau misalnya lo udah nemu, oh why gue adalah, misalnya kalau misalnya di kantor gue sekarang kayak why-nya social impact gitu. Ketika lo udah nemu itu ya lo bisa terus bangun tiap pagi dan semangat kerja gitu kan. Cuman kalau as a, di kerjaannya, maksudnya di field-nya, di mau jadi writer or apa gitu, itu lebih ini sih, pasti ada bosennya, cuman ya itu dia, lu juga ketika kerja lu harus selalu explore challenge baru kan, supaya lu grow juga as a writer, kalau misalnya gua gitu. Jadi selalu cari challenge dan project kan lain di dalam kantor lu, supaya lu bisa tetap refresh gitu. Gitu sih kali.
Proyek lain maksudnya jadi pembicara di mana-mana gitu gak? Apa gimana?
Freelance janda. Maksudnya proyek di ini sih. Maksudnya kan produk lo gak cuman satu gitu kan. Bisa bikin inisiatif apa. Macam-macam gitu. Possibility-nya kan banyak.
Untungnya di kantor sekarang mendukung inisiatif inisiatif baru ya.
Yoi.
Yoi, promo dikit. Kalau Angga gimana? Gue nih, gue penasaran jawabannya Angga nih. Udah bosen belum Bang Angga?
Gue pernah nanya ini ke Angga personally.
Oh iya.
Terus jawabannya nggak memuaskan, jadi coba kita lihat.
Sekarang kita pancing supaya memuaskan. Apa jawabannya coba?
Kelihatan dari mukanya itu. Lihat aja.
Gak bisa bohong ya, ekspresinya nggak bisa bohong.
Pelatihin aja. Sorry, sorry. Sebelum lu jawab, lu udah berapa belas tahun jadi desainer?
Berapa belas tahun? Baru belas, baru sebelas.
Iya, yeah, dia sebelas, sebelas sampai dua belas dia. Paling lama dia.
Gila, kalau itu anak udah SD kelas berapa?
Udah SMA.
Tapi itu sih, gue sih waktu itu untungnya awalnya kan join di agency. Jadi tiap bulan dapat project baru. Nah itu gak bosen tuh jadi 2 tahun. Untungnya sih 2 tahun awal kan agency. Terus setahun awal banget kan sama Lotri itu juga ngerjain project. Terus 4 tahun kan di Tokopedia. Tokopedia itu kan awal-awal kerjaan banyak kan. Jadi gak bosen lah. Kalau gue sih lebih ke pinter-pinter nyari project yang menarik gitu. Emang agak loncat-loncat tapi apa istilah tri kalau itu yang maker jadi kayak lu buat sesuatu terus pindah buat sesuatu terus pindah itu emang tipe gue sih apa yang kita kemarin ngobrol
launcher spesialis.
Iya yeah, launcher spesialis. Emang gue biasanya sukanya nyari project yang dari scratch baru atau belum ada sama sekali. Terus udah launch kayak baru MVP, nah itu biasanya gue udah mulai bosen, nah terus gue pindah. Kayak gitu lagi, wah, ada yang dapat satu, terus gue pindah. Sama side project
ini sih. Ini nih, cuman make it happen, gak make it better.
Oh. Iya, ntar yang diberakin yang setelahnya.
Iya.
Gak gitu menarik. Juga.
Emang enggak,
cuman kan kalau apa... ya gue kalau misalnya kerja sama orang ujung-ujungnya mau bagaimanapun juga kan produk bukan produk kita kan, ya udahlah kalau gue sih ikutin aja harusnya. Tapi gue selalu punya side project atau nggak freelance. Nah di situ baru kalau gue mau ngotot, gue ngototnya biasanya di situ. Tapi kalau di kantor kalau ada yang ketemu batu banget, ya udah, maksudnya ya udah lihat jari tengahnya aja gimana.
Cabut aja gitu ya. Ya, gue inget banget dulu, Angga emang orangnya tipenya bosenan kan. Jadi dulu dia di Topet web design, terus dia bosen, dia ngelihat ada Android gitu, terus dia bilang aja kayak, gue udah capek CSS HTML, gue mau Android aja. Ya udah, diizinin gitu. Terus dari situ dia bosen lagi, akhirnya jadi PM buat new product gitulah.
Mobile ya, sama terakhir itu pulsa.
Terakhir jualan pulsa gitu. Jadi emang bosenan banget anaknya. Tapi ya pilihan hidup ya.
Ya, kok ya gitu ya. Ya iyalah lu kerja kan cari tempat yang happy lah. Gimana juga kan.
Oh, jadi maksud lu
loyal kadang enggak semua perusahaan tuh,
loyal. Maksudnya pas lu pindah lu enggak happy terus lu pindah apa gimana?
Oh, iyalah maksudnya enggak happy ya. Gua tahan-tahanin.
Yang gue denger sih gitu, katanya karena gak happy.
Kalau Anton gimana nih? Nah, udah bosan belum, Ton?
Wajah lu lesu banget, Ton.
Apa ya? Masa sih?
Jangan ditantang, Ton. Jawab aja.
Udah kejawab semua sih. Ya, set project gitu-gitu kan. Okay. Dulu gue... kan UI design terus kemarin ke design ops. Nah sebenarnya mungkin cari tantangan baru sih, nggak salah gitu. Jadi kayak lu bisa coba-coba ke hal yang baru yang tadinya lu belum pernah coba. Nah mungkin nanti di situ lu bisa menemukan passion baru gitu. Nah itu mungkin salah satu triknya juga sih untuk konsisten.
Tapi berhubung gue masih di desain-desain juga ya, ya masalahnya masih di situ aja sih gitu, karena gue suka di dunia desain gitu sih.
Bro, jawabannya sama kayak gue, itu diikat aja ntar.
Langsung ngeheng lu.
Oke, ada yang mau nambahin lagi? Kalau enggak kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini
lu
lebih...
Lu gak jawab, Tri.
Wah, banget tuh. Oh iya, sorry. Gue, apa sih pertanyaannya tadi? Udah bosan belum? Gue jujur, semakin bertambah usia dan fase gitu, udah pasti kayak excitement-nya berkurang gitu sih. Maksudnya dibanding zaman dulu gitu ya. Tapi ya balik lagi, akhirnya lu mesti nyari-nyari hal yang bisa bikin lu excited. Makanya gue bikin DDD lah, makanya gue doing yang lain lah. Itu sebenarnya buat bangkitin passion juga, buat ngimbangin di satu dan lainnya gitu sih. Jadi kalau dibilang bosan, iya. At some point gitulah, kayak di tahun ke 8, 9, 10 tuh udah kayaknya lebih mesti berusaha keras buat nyari apalagi yang bisa dikulik gitu sih. Gitu. Dan untungnya emang di company yang sekarang, ya gue sama kayak Gali sih, kayak dapet banget yang namanya social impact. Jadi itunya sih yang bikin seru banget, apalagi ketemu abang-abang driver gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Berikutnya, nah nih kayaknya masing-masing role mesti jawab, jadi UI, UX, writer, research, PM. Menurut kalian, role kalian itu di like 20 tahun ke depan tuh seperti apa sih? Ini banyak yang nanya ramalan-ramalan nih, gue juga bingung jawabnya. Tapi coba kita tanya Evan dulu.
Aduh, paling gak siap gue nih, saya pertama. Role PM
atau research bebas lagi.
Sama aja, gue gak pikiran 20 tahun lagi. Bulan depannya gue gak pikiran kerjaan. Paling gue ngerasa kalau PM sih gak banyak berubah ya. Palingan tools-tools yang dipakai bakal nambah tools-tools baru buat proses project management lebih gampang. Kayak gimana metode-metode manajemen yang baru. Tapi other than that, scope kerja menurut gue mungkin gak bakal terlalu banyak beda. Ya PM mungkin bakal lebih harus bisa data analisis, lebih ngerti tech, design, dan segala macam. Karena sekarang kan itu masih role yang rada baru. Kayak baru berapa dibanding kayak project management, kayak yang emang ada sertifikasinya kalau di dunia industri kan, ya di company startup itu masih yang baru kayak berapa tahun doang. Kalau buat research sih menurut gue bakal banyak tools-tools baru yang makin sabi sih 20 tahun lagi. Kayak ya kayak sekarang aja kita udah ngebahas buat market research semacam kayak eye tracking atau bahkan cognitive research yang pakai gelombang otak kayak gitu, itu udah di metode explore juga. Ya nggak tahu 20 tahun lagi bakal secanggih apa ntar. Bayangin aja kalau buat UT kayak lo udah bisa eye tracking kayak gitu, terus kayak ya banyak teknologi-teknologi baru lah pasti ntar gitu.
Tias, mau nambahin Tias?
Ya kalau di research, iya sih yang tools-nya itu sih menurut gue. Tapi paling kalau dari segi orangnya bakal gimana karena udah ada tools-nya itu, jadi mungkin lebih berat di planning-nya. Karena udah banyak tools-nya kan. Kalau ibaratnya mungkin kalau sekarang nih planning berat, lo eksekusinya juga berat gitu. Karena meskipun ada tools, tapi tools-nya... Ya masih harus gunain orang gitu. Mungkin nanti karena udah ada toolsnya canggih gitu, mungkin jadi tahap planningnya nih gimana. Misalnya lo udah punya discussion guide atau apa, terus nanti nge-incorporate ke toolsnya itu gimana gitu-gitu. Terus mungkin nanti jadi tahap synthesizingnya itu yang jadi lebih cepat karena udah dibantu sama tools buat grouping-groupingnya gitu.
Kalau Bunga gimana di UX writing? Kan ya mungkin dibilang baru ya, kalau di Indonesia baru setahun dua tahun belakangan gitu hype. Tapi kalau menurut lu di masa depan bakal seperti apa sih UX writing perannya, atau ya apa sih yang bakal terjadi?
Ini semoga-moga kayak fortune telling gitu, nge-foresee masa depan si field UX writing ini tuh bakal evolve kayak gimana. Gue sih bakal pengen banget ngelihat kalau UX writer itu mulai bisa jadi, kalau nggak tandingan yang apa, tandeman yang equal sama product designer, karena ya ngedesign communication-nya in general yang nggak terlalu kayak outputnya tuh yang saklek wireframes dan lain-lain, tapi tetap kayak ngedesign ya. Ya itu sih, gue belum tahu kayak outputnya apa, tapi kayak the more strategical point of view yang iya kayak nge-define kayak strateginya gimana, terus misalnya kayak apa ya, kayak ngedirect atau ngeorchestrate fitur itu bisa dari point of view what communication is exchanged gitu, bukan cuman kayak per screen gimana, tapi kayak dari lens UX writer itu yang kayak komunikasi juga gitu, arti intinya. Jadi kayak misalnya nanti kayak ada design lead apa UX writer design lead gitu. Yeah, it seems like kayak vision yang kayak to the moon, tapi ya you should aim for the moon.
Gal, senada nggak Gal?
Senada. Skip.
Lu sebagai bapak UX writer Indonesia nggak boleh gitu dong.
Gua nggak tahu nih jawabannya apa. Cuman ya senada. Apa namanya? Pasti gue capek.
Sambil gali mikir, gue dulu inget Angga bilang kalau PD sama PM tuh, kalau udah ada PD, PM nggak perlu. Nah itu masih relate gitu gak? Karena gue inget lu bilang waktu itu ya pekerjaan kita tuh kayak irisan banget gitu. Jadi sebenarnya bisa dihandle sama satu role aja, bener gak?
Masih sih ke gue kadang juga. Di itu masih nggak perlu PM yang dedicated banget gitu kan, cuman tergantung company-nya kali ya. Kalau lo emang small atau startup terus lo nggak ada PM atau PO lah istilahnya yang lebih itu, kalau PD-nya bisa nge-manage project juga, gua rasa sih bisa sih. Kadang kan itu masih sering overlap juga kan, dan namanya aja masih sama produk, cuman kadang outputnya aja yang berbeda kan. Cuman kalau memang PD-nya outputnya bagus, kayak dia ngeluarin dokumentasinya bagus juga, menurut gue sih, ini pribadi ya, menurut gue sih nggak perlu banget sih. Cuman at some point pasti lo butuh PM yang nge-envision kayak produk feature-nya next-nya seperti apa, itu yang mungkin dibutuhin dari PM atau PO.
Termasuk yang ngoding juga nggak, Kak Angga?
Ya, kalian jawab dah. Kalau menurut gue sih, kalau 5 tahun menurut gue 5 tahun masih tetap sama, bahkan mungkin bakal saturated, maksudnya kayak graphic design kan. Karena kan jadi lebih kayak komoditas ya sih, kayak sekarang konten-konten banyak, bootcamp banyak, mentor-mentornya udah banyak juga. Jadi menurut gue yang 5 tahun ke depan menurut gue bakal lebih tough, maksudnya kayak kompetisinya jauh lebih banyak. Nah, mungkin kalau lewat dari 5 tahun, desainer-desainer nggak bisa punya spesialisasi yang apa ya, misalnya di luar dari sekedar misalnya design thinking, menurut gua tuh bakal susah tuh 10 tahun ke depan gimana. Bisa aja nanti kita ini bukan ini ya, maksudnya kan bisa kayak graphic designer aja kan, mereka juga kadang nge-branch out kan jadi yang lain juga kan, nggak cuma bikin poster atau logo gitu kan. Nah itu menurut gua harusnya PD, UX, UI, kalau mau dimulai spesialisasiin, menurut gua sih sekarang waktunya.
Jadi maksud lo UX atau UI sekarang harus mulai belajar skill baru buat
iya
memenangkan kompetisi di masa depan?
Iya. Sesimpel kayak misalnya bisa, misalnya dipadupadankan sama lo belajar bisnis atau lo belajar research ya. Jadi kan lo, atau lo belajar coding ya. Menurut gue sampai sekarang pun coding, designer yang bisa coding masih high demand kan. Nah, itu mungkin salah satu bentuk spesialisasi aja misalnya. Spesialisasi atau mungkin lebih kayak lo punya second skill lah untuk bisa dibawa ke perusahaan.
Sorry deh lo high demand. Dulu pas jadi web design, gue yang ngajarin JavaScript, yang ngajarin logic tuh Angga. Emang dia dari dulu suka ngoding. Iya, gue setuju. Bener-bener. Kalau di UI gimana, Ton? Menurut lo, Ton? Lo setuju sama Angga nggak?
Bukannya tadi jawabannya UI ya?
Bener sih. Bener. Design of the...
Ton nggak ngerti UI, bro.
Tapi kalau secara menurut gue ya, ke depan-depannya aplikasi atau ya UI UX secara umum pasti nanti jadi bentukannya seperti konten, salah, user generate content gitu menurut gue. Jadi semuanya dari user lagi gitu. Kalau misalnya bikin ya, kalau service kayak gitu udah pasti banyak sih. Nah sekarang kayak trennya sekarang contohnya apa tuh, kayak TikTok apalagi tuh Instagram, semua kan user generate content gitu ya, yang mana ya sebenarnya kita cuma nyediain platform doang, tapi yang dicari adalah si kontennya gitu. Nah menurut gue sih nanti kedepannya banyaknya ke situ sih, termasuk e-commerce, jadi kayak bentukannya platform atau kayak marketplace kayak gitu-gitu sih.
Kemarin gue juga nonton kayak apa namanya, ada Design Guru 2020 gitulah award, jadi buat si siapa sih, si Don Norman. Nah si Don Norman itu di sesi itu BTW University di India gitulah ya, yang ngadain Design Guru, terus dia dikasih penghargaan, terus dia bilang ya sebenarnya desain itu bisa, harusnya jadi leader gitu, bukan jadi follower atau bukan jadi cuman yang nge-request, apa, menerima request terus ngejalanin request gitu, tapi harusnya jadi leader. Nah caranya gimana, ya itu tadi senada sama Angga juga, jadi lu harus memperluas horizon lu gitu. Jadi makanya si Don Norman bilang, gua tiap bulan gua belajar hal baru. Jadi misalnya gua desain nih, tapi di bulan depan gua mau belajar tentang misalnya pendidikan, gue mau belajar tentang pertanian, gue mau belajar tentang teknologi gitu. Jadi nanti once lo udah widen your horizon gitu, nanti lo bisa apply your design thinking method, your design skill, problem solving skill buat nge-solve masalah-masalah besar di luar sana, di luar screen, di luar apa namanya, hal-hal yang lo biasa kerjain gitu sih. Sabi sih itu. Don Norman udah tua tapi mantep lah. Oke, okay. Nih Gali belum jawab nih dari tadi nih. Ini pertanyaan baru nih. Gal, lu kalau udah umur 40, lu bakal berhenti jadi UX writer nggak?
Kalau di usia 40 itu yang pasti sih, gua pengen lebih banyak beribadah aja sih.
Siap.
Gue gak tahu sih, kalau misalnya umur 40 sih ya tergantung ya, karena kan kita juga belum tahu nih ke depannya gimana. Ya sebenarnya jenjang karir UX writer kan masih ada ke depannya kan, enggak, tergantung lo ngambil track yang mana, mau individual contributor apa lo mau lebih jadi ke team manager gitu kan. apa namanya, role-nya pasti ntar berkembang, apa namanya, ke depannya. Bakal ada content strategist lah, terus lu ada team manager lah, ada principal lah, segala macam gitu. Yang pasti sih, pengennya kan pasti terus berkembang dan terus maju gitu, yang gak stuck di situ-situ aja. Dan pasti juga akan bosen sih, ya gak sih, kalau misalnya, apa namanya, sampai 40 tahun lu ngerjain apa UX writing aja gitu kan, pasti pengen coba hal lain gitu. Kayaknya enggak deh kalau gua.
Enggak apa nih?
Enggak, maksudnya di umur 40 apakah lo akan jadi terus jadi UX writer? Enggak sih enggak. Kalau gua.
Nice. Tapi gua, ya, kan lo bilang ini UX writing masih berkembang ya, tapi lo sendiri 40 udah enggak di role itu lagi ya? Nice. Kalau
tahun lo, lagi dengerin podcast ini, Gal.
Kalau Aikal, gue jadi
ya
apa? 40 umur 40 lo kira-kira masih jadi kayak designer apa enggak?
Kayak angkat senjata sih umur 40, perang dunia ketiga enggak sih?
Bisa jadi, bisa jadi.
20 tahun lagi. Kayaknya enggak deh gue. 20
tahun lagi anjir umur 40.
Gue kayak ngurus kontrakan deh kayak 20 tahun lagi. Udah gak jadi desainer.
Oke.
Kerja, kalau kerja buat diri sendiri, kerja buat diri sendiri.
Tuan tanah ya, tuan tanah.
Maksudnya enggak mau punya bos ya, enggak mau kerja sama orang lagi ya?
Iya, kerja sendiri aja lah. Ngurus DDD aja, kayak 20 tahun lagi fokus di situ.
Amin, masih ada ya. Di Bekasi tapi headquarter ya.
Ya entah siapa tahu udah dapet tanah di Jakarta kan, gak ada yang tahu.
Bener, gak ada yang tahu, bener. Kalau Tias gimana Tias? Masih panjang nih, 40 nih.
40? Mungkin di research tapi gak tahu di UX apa enggak.
Apa tuh, possibilitiesnya apa tuh?
Ya gak tahu sih. Kalau ya ada research lainnya kan, ya nggak tahu mungkin gue nggak explore research lain selain di UX gitu. Kayak sekarang kan UX tuh produk, terus mungkin gue ke bisnisnya atau ya to be honest gue nggak tahu sih, tapi ya mungkin kalau masih di research tapi nggak di UX sih.
Kalau Evan, Bunga, ada kebayang apa skip?
Kayaknya kalau gue stay di PM, gue bisa jadi VP deh, kalau 10 tahun gak sih?
Bukan main.
Gak tau ngapain. Ini kalau 40, umur 40 kan ya kak?
Umur 40.
Ya. Kalau lo berarti udah deket dong kak sama umur 40, ya gak sih? Lo dong yang paling bisa jawab nih.
Katri 2 tahun lagi.
Nyeramun
iya, 2 tahun lagi. Gitu.
Gila lu ya, 2 tahun lagi. Enggak.
Angga.
Angga tuh 5 tahun lagi. Gua masih 6 tahun lagi lah. Amin.
6.
Oh, 6 ya, sorry. Ya kalau gua jujur udah ya sama kayak Kal sih. Udah harus berdiri sendiri. Mau itu di bidang desain juga, mau di bidang yang lain, tapi udah pasti udah gak mau kerja sama orang lagi sih, harusnya ya.
Perkebunan ya kak?
Ya, bisa perkebunan, bisa bikin sekolah, bisa
mana aja yang menghasilkan.
Slow living.
Bisa bikin consulting. kalau anak 3 gak slow living juga, lu mesti kayak dibakar. Belakang lu dibuka. Bunga, ada bantu jawab Bunga? Ada jawaban lain?
Oke, thanks. Gue yang bakal gue ingat dari sini kalau punya 3 anak tuh kayak belakang lu dibakar.
Seru-seru, tapi kayak ya kayak
kebakaran.
Iya, kayak deg-degannya tuh ada. Itu yang bikin lu terus maju, canda.
Udah gitu targetnya 4 lagi.
Iya, 4 lagi. Gue target 1 lagi. Amin. Oke. Apa ya? Pertanyaan yang seru nih. Apa ya? Wait. Anton belum jawab, Anton.
Anton mau jadi pembalap dia.
Lu mau jadi design off sampai umur 40 tahun, bagaimana tuh?
Gak tau gue.
Ton, ah.
Ton. Pertanyaan susah banget itu.
Susah ya? Yeah.
Anton gak punya visi, bro. Janda.
Ikut arus aja dia ya?
Yoi.
Iya. Gua pengen Bung, gua bacain enggak apa-apa ya. Bunga katanya pengen financially independent di umur 40. Iyalah, harus. Kalau bisa umur
Bung.
Ya, financial freedom, jadi enggak mikirin, enggak harus kayak mikirin iya kayak udah kayak pensiun dini ya berarti.
Iya, ya, jadi kalau kayak ada pundi-pundi yang bekerja buat lu gitu gak sih?
Yeah. Ada yang ngipas-ngipasin gitu ya?
Iya, jadi lu sekarang nih ngumpulin pundi-pundi pos yang menghasilkan, terus ya lu di umur 40 ya tinggal nikmatin. Woy lah mimpinya, gaya banget.
Nah, 35 produk sendiri.
Apa?
35 bikin produk sendiri.
Nah.
Lu tinggal setahun lagi kan enggak kalau mau kayak gitu?
Gak bilang mau gitu, gue cuma ngomong doang.
Waktu lu setahun lagi.
Iya, lu bukan setahun lagi, beberapa bulan lagi dia. Iya, jadi nyambung nih ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya, kalau kalian bekerja sama, terus lu bikin startup, apa yang bakal kalian bikin? Satu-satu jawab nih, dari siapa dulu, bebas.
DDD kelas.
Enggak ada yang mau jawab. Siapa tuh? Anton. Anton lu freeze.
Lo dulu kan lu kali-kali lah.
Gua dulu. Oke. Iya. Kalau gua udah pasti yang paling deket bikin jasa konsultasi sih. Jadi ya tinggal kumpulin teman-teman ini terus bikin platform terus cari orang yang mau merelakan menyisihkan uangnya buat konsultasi secara intens, terus ya udah itu sih kalau gue paling deket sama
lagi Tri.
apa
ini agency.
Kalau agency gue sejujurnya bukan passion gue sih, soalnya kayak agency tuh kayak ngikutin klien lu gitu loh, gue pengennya tuh ngarahin orang
diikutin ya kak.
Iya, pengennya orang ikut gue, jangan kita ikut klien gitu.
Oh, kayak itu.
Apa bacot. Jadi kalau gue
tuh startup ini siapa CEO-nya kan?
Lembaga consulting sama sekolah lah. Kalau Angga gimana? Lu kira-kira kalau kita semua ngumpul bikin apa sih, Kak?
Justru gue malah mikirnya ya agensi sama consultant enggak jauh beda lah. Kalau enggak agensi gue paling ini recruitment. Buat desain. Mungkin masih ada celah untuk 5 tahun ke depan kalau itu sih.
Contohnya ya, contohnya yang udah ada lu lihat berhasil apa? Yang khusus di desain.
Khusus di desain doang. Berhasil. Mana maksudnya berhasil nih?
Yang berhasil itu jasa rekrutmen desain doang. Ada enggak?
Kalau publik sih kayaknya enggak, di sana kebanyakan dia kan B2B jatuhnya kan. Maksudnya di belakang. Enggak tahu sih gue sih kalau yang kayak apa sih, kayak marketplace gitu atau gimana atau.
Enggak tahu, kenapa lu nanya gue.
Enggak tahu kalau enggak, kalau pertanyaannya yang udah berhasil gue juga enggak tahu ada yang berhasil apa enggak. Nah, makanya mungkin maksudnya kan dengan demand-nya banyak kan berarti kan butuh supply banyak nih. Menurut gua rekrutmen nggak ada habisnya kalau untuk itu jadinya.
Tapi supply juga harus dibandingin, diselaraskan sama quality ya Gal. Berarti ide lo apa, Gal?
Ide gua tadi mencuri idenya nggak aja sih. Jadi DDD kelas plus pemasok talent aja, sekolah aja.
Jadi
tolong dong ide gua.
Di nurture terus kayak ada stempel approved by DDD gitu.
Enggak sih, dibantu aja sih.
Dijamin.
Sekolah lah. Gue lebih ke sekolah sih.
Sama. Di Bekasi kali
ya? Yoi. Yoi. Impian gue ya gitu, bikin sesuatu di Bekasi.
Iya.
Biar membangun Bekasi.
Iya. Bekasi kota iman.
Benar.
Kalau ke kantor tinggal sepeda ya.
Benar.
Kalau Evan.
Apa ya, startup buat crowdfunding kucing kali ya, atau mencari rumah buat kucing adopsi.
Eh, okay. by the way ide-ide kita biasa aja, di cut aja deh.
Kalian wow. Bunga mungkin punya ide.
Minum ide.
Bunga ada ide enggak?
Ide buat apa lagi?
Startup.
Oh.
Kita semua ada di sini nih, resource-nya ini. Nah, kalau bikin startup bikin apaan?
Apa ya? Komedi gitu kali. Comedy show. Comedy show. Radio show gitu kali. Iya. Yeah.
Iya. Yeah. Gitu ya. Bisa Ekal aja, Mas.
Pelawak semua.
Ekal aja, Mangga ntar ya isinya. Nah nih, Van, kayaknya cuma lu doang yang bisa jawab nih, Van.
Enggak, gue bahkan ide gue gak ditanya, anjir.
Oh iya. Yeah.
Nah, jadi next gue udah.
Paling tuh gak jauh-jauh main tadi kan.
Lanjut.
Nah, Evan mana, Evan? Masih ada gak dia? Van?
Ada.
Van, cuma lo yang bisa jawab nih. Menurut lo kerjaan kita semua ini bisa digantiin sama AI nggak di masa depan?
Secara lo AI kan, Van, sebenarnya?
Iya, lo kan AI, Van.
Pertanyaan yang susit. Ya, bisa-bisa aja, bisa enggak juga sih.
Nah, bisanya kalau apa tuh?
Kayak yaudah, sekarang kalau lo lihat AI, lo udah bisa dari kayak ngegambar di kertas doang, bikin wireframe kayak gitu di convert jadi high fidelity, ya nggak sih, ada tools kayak gitu kan kalau nggak salah. Dan ya di masa depan menurut gue itu hal yang nggak aneh sih kalau muncul. Jadi kayak bisa aja ntar tiba-tiba kayak PM nge-sketch di kertas, terus kayak nih gue mau wireframe kayak gini, terus udah dimasukin sama dia ke aplikasi itu toolsnya, jadi desainnya, terus nge-convert ke code-nya juga ke back end. Menurut gue itu sesuatu yang visible juga dilakuin sama tools. Kayaknya semuanya nggak rentan dari ancaman AI deh. Kecuali hal-hal yang emang kayak kreatif banget. Kayak kalau UX writing kayaknya itu sulit, tapi bisa juga sih. Kayak dengan teknologi, kayak gue nggak bisa. Kayak kalau ngebaca di buku Homo Deus, ya gitu. Kayak semuanya itu bisa di replace sebenarnya, cuman tetap bakal ada dibutuhin skill-skill tertentu dari spesifik dari orangnya buat karena si tools robotik or AI ini nantinya nggak bakal bisa sempurna gitu. Kenapa serius banget sih ngelihat ke pertanyaan gue, anjir?
Oke, yang lain.
Karena yang update soal AI lu doang, Van.
Yang lain gak perlu jawab, gak usah. Gak perlu. Yeah.
Sebenarnya itu Trinok pengen bikin lu terlihat bodoh aja.
Kayak justru dia paling pinter, jadi gue mau suruh dia jawab. Ini gue gak tahu nih pertanyaan. Ada pendapat gak kayak kondisi atau lingkungan belajar UX atau research atau writing sekarang tuh sehat atau toxic sih? Gue ngerti juga pertanyaannya. Toxic tuh kayak gimana nih?
Toxic tuh beracun kali ya.
Bener sih.
Dia lagi belajar tuh, jadi muntaber gitu.
Itu aja kali, growth pain aja. Kan kita sedang menuju masa kemasan.
Yeah. Iya, kita tahu nggak lagi bercanda ini.
Ya, udah, gue matiin udah.
Kalau menurut gue udah jadi toxic kalau kayak udah sekedar kepentingan komersil semata gitu sih. Kayak lu nggak benar-benar peduli sama yang lu ajar, dan lu cuma mikirin, oh gimana caranya gue menghasilkan uang dari pendidikan ini. Nah itu yang menurut gue bakal jadi toksik. Mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu sih, mudah-mudahan.
Apa contohnya, Tri?
Nggak tahu. Mudah-mudahan. Oh. Nggak ada yang mau jawab lagi nih? Aduh, apa ya? Pertanyaan apa lagi nih?
Gue nggak ngerti, itu kayaknya lu doang yang bisa jawab deh. Yang paham.
Gue mau jawab banyak, tapi ya gitu. Nih ada yang nanya. Tanggapan tentang akun yang suka review pedes tentang desain. Hehe. Sikat.
Bagus.
Gagal nih. Orangnya gagal ya.
Bagus sih,
menurut gue. Emang biasa, emang komentator biasa lebih jago di pemain bola. Bebas lah, ngapun bebas.
Kok bikin gitu sih, enggak?
Kebebasan ini ya, kebebasan berbicara ya.
Iya, pasal 28 ayat 1 dan 2.
Iya, dijamin ini ya, berpendapat ya oleh negara ya.
Ya, cuma kalau disumpahin sama orang ya nggak tahu ya.
Udah gitu doang nih komennya. Gue berharap jawaban lebih seru sebenarnya nih.
Apa yang lu harapin apa emang?
Jawabannya? Coba sebutin coba jawaban bunga, yang lu harapin kayak gimana
kan? Gue tembak bunga dulu deh. Bung, menurut lu gimana, Bu?
Apa ya? Any feedback is good feedback kan yang pertama. Tapi perlu dicatat juga kayak itu tuh quote-nya Abraham Lincoln deh kalau nggak salah, kayak yang back to suara BPHK a good leader itu juga goes into the trenches, yang ikut yang messy stuff juga lah gitu. Jadi kalau misalnya siapapun, dan itu tuh nggak cuman ke si siapapun yang publish artikel atau ya apapun yang kayak bentuknya tuh kayak ngekritik, tapi ini sebenarnya untuk siapapun yang ngekritik apapun. Kalau misalnya lo ngomong kayak gitu, kayak lo bersedia buat kasih solusi juga nggak gitu? Kayak quote-nya Anton lah. Anton sih harusnya yang ngomong, ini tuh live quote dia soalnya.
Yang mana nih quote Anton yang mana? Banyak deh, dia wise banget
soalnya. Kaosnya mungkin dia lagi pakai kaos yang berslogan itu juga.
Coba Ton, kemarin Ton, quote yang...
Lihat tato lo di punggung kan?
Kagak, gue pakai baju muklai. Apa ya?
Moto hidup lo apa?
Kalau menurut gue lebih ke... Ya benar, feedback. Pokoknya semua feedback itu ya pasti ada baiknya, tapi alangkah lebih baiknya kalau feedback itu apa ya, feedback yang membangun sih gitu, nggak cuma kayak ngomong yang hal yang negatif, tapi apa ya, bisa membangun lah, membantu pihak tertentu yang dikasih feedback gitu, nggak cuma kayak baju lo ini nih jelek gitu, atau kayak nggak cocok gitu. Nah tapi abis itu alangkah baiknya ngasih solusi atau kayak apa ya, suggestion gitu sih.
Kalau dari gua juga setuju sih sama apa yang Bunga bilang tadi, any feedback is a good feedback, asalkan emang ya dikasih rasionalnya, membangun gitu ya, konstruktif, sehingga yang dikritik itu paham, oh sebenarnya apa sih yang salah dan apa yang harus gue lakuin gitu. Bahkan kalau di sosial medianya Gojek Design juga, kita kalau ada yang ngasih feedback selalu kita like-likein semuanya. Tujuannya ya bukan apa, cuman supaya kita gampang nge-tracknya dan kayak kita nge-appreciate, okay, thanks ya buat feedbacknya gitu.
Kal?
Sama sih gue.
Alah. Tias, ada Tias.
Sama sih, apalagi gue researcher kerjaannya gather feedback. Jadi,
yoi.
Apa namanya, ya, kalau feedback, kalau emang feedback karena care pasti membangun, tapi kalau misalnya feedback yang ngomong doang mungkin nggak membangun, jadi cuma ya itu aja apa ya, mungkin jadi apa ya, pokoknya kalau misalnya dia emang peduli akan yang dipakai atau apa gitu based on experience, berarti kan emang dia concern akan ayo dong improve untuk karena emang buat dipakai gitu. Tapi kalau misalnya nggak membangun mungkin ya pengen ngomong aja gitu.
Kalau gue mau nambahin ya setuju, saya kritik ya boleh aja, pedes dan keras juga nggak apa-apa, cuman ada satu sih, kalau lu menambahkan asumsi di kritik pedes lu dan lu kayak yakin banget bahwa itu benar, nah itu menurut gue agak kurang tepat sih, karena kalau misalnya lu ngomong gitu terus misalnya orang yang ngedesain, lah enggak kok gue nggak kayak gitu, jadinya kayak ya apa ya, lu salah aja gitu. Jadi kritik keras nggak apa-apa, tapi kalau lu berasumsi dan ngejudge, oh ini lu karena gini ya gitu, tapi sebenarnya salah, itu ya thanksin sih menurut gue. Jadi ya gitulah kira-kira.
Iya. Apa namanya? Mungkin kayak ya ya lu okay, maksudnya menganalisa produk atau desainnya, tapi jangan ngejudge intentionnya kali ya.
Iya. Yeah.
Gitu kali ya.
Benar.
Stay objective, not subjective. Yo,
yeah. Kayak misalnya lu dikritik, oh lu pakai baju merah lu ya biar kelihatan seksi lu ya gitu. Tapi kayak sebenarnya ya enggak, dia cuma memang punya baju merah aja gitu. Jadi kan jadinya fitnah ya Gal ya.
Yo.
Tapi nggak apa-apa, terusin aja terus ya. Feedback, every feedback is a good feedback. Tapi jangan ngejudge intention. Canda, mantap. OOT, mau titip salam sama bunga aja. Waduh, skip. Turning point.
Botekal nggak ada, botekal.
Botekal nggak ada, sayang sekali.
Ada, tapi udah gue hapus tadi.
Ini mungkin udah dua pertanyaan terakhir nih. Ada yang bisa cerita nggak kayak turning point in your career?
Resign.
Ya Kal, silakan.
Itu turning point gue pas resign sih. Resign soalnya dari, kayak
jelas
dari
dong.
Dari sebuah kantor lah gitu kan. Masa resign
dari rumah sendiri kan gak mungkin itu.
Dari hijau ke biru gitu.
Ya maksudnya kan orang kan cocok-cocokan gitu ya. Mungkin sebagian ada yang cocok di hijau, sebagian kurang cocok gitu kan. Mungkin gue jadi salah satu yang gak cocok gitu. Jadi ya gue benar ke kantor, gue datang cuma buat ngobrol. Hahihi. Terus kayak gue gak ngasilin apa-apa. Sampai akhirnya kayaknya gue udah gak bisa nih begini. Bisa jadi bego banget gue. Terus ya udah akhirnya gue mutusin resign. Dapat tempat baru kayak start fresh lagi lah gitu. Kayak itu sih yang lumayan. Maksudnya berasa banget gitu. Gue belajar lagi. Kayak kerja semangat lagi gitu. Kalau dulu kan kayak malas-malesan. Ya tau lah anak topet gue kayak gimana dulu.
Malas-malesan ini dari awal join apa gimana nih mas?
Dari ya 3 bulan lah, 3 bulan join.
Cepet juga ya 3 bulan.
Enggak, tapi serius, lu mulai ngerasa gitunya since kapan nih? Apa akhir-akhir
lu?
Karena apa, Kak? Karena apa namanya? Ya
gitu, gak usah ditanya dong karenanya.
Pengen tahu dong kan faktor-faktornya apa aja yang mempengaruhi orang jadi ada turning point-nya.
Sejak temen gue banyak yang resign juga sih. Yang pada sakit hati kan pada resign tuh.
Apaan sih kalau segitu?
Iya.
Enggak, oh, pokoknya di tahun kedua lah. Gue di tahun kedua kerja kayak udah mulai mager gitu. Kayak gak kondusif aja buat gue. Gitu. Bertahan karena ya lu emang temennya enak, segala macam. Terus lama-lama kayak kerja malas-malasan tiap hari. Bangun mager kerja gak enak banget gitu.
Terus maksudnya berarti turning pointnya di tempat yang sekarang lu ketemu ya. Lagi punya gitu.
Iya, betul.
Sorry deh.
Kalau nggak cocok, di sana aja kan gitu kan. Gitu,
iya, gampang aja gitu. Ngomong gampang. Ada lagi yang mau cerita? Turning point? Gak ada yang mau cerita apa?
Lu sih, gue penasaran sama turning point lu.
Wah, wah. Gue bisa ceritain sih kalau lu mau, Gal. Biar tanpa sensor gitu ya.
Ya intinya
ya pakai intinya dong. Intinya intro dulu kayak apa gitu.
Oke, dulunya gua dibilangin naif ya. Bahasanya naif. Naif bahwa di tempat lu berpijak sekarang tuh udah yang paling udah yang paling kayaknya lu tutup mata lah gitu buat yang lain gitu. Tapi turning point-nya adalah pas ada sesuatu gitu, terus lu terus lu memutuskan untuk banting setir atau cari rumah yang lain. Di situ sebenarnya ngebuka mata gitu loh, kayak oh ternyata di luar tuh ada yang begini, yaitu lebih ngebuka mata sih, kayak hidup tuh nggak cuman sekedar apa yang lo lihat di depan mata lo sebenarnya, walaupun lo udah atau mungkin karena emang gue udah terlalu lama di situ jadi kayak mindsetnya kan ya begitu. Tapi setelah lo melihat dunia luar, terus gue inget pas gue habis resign ketemu banyak orang dari banyak company, ngobrol terus kayak oh iya di luar nih kesempatan tuh banyak, yang bisa dikulik banyak, yang bring more impact juga banyak gitu. Jadi itu sih kalau gue turning point gue, dan ya alhamdulillah keputusannya cukup bagus, canda. Ya,
turning point kita deh kak, lu kayak gitu juga deh.
Apa? Lu juga ya?
Dari merasa settle di satu tempat, terus kayak tiba-tiba tempat itu membuang. Terus ternyata luar indah.
Kalau lo gimana, Van?
Gitu.
jadi berkah ya, Van?
Iya. Berarti Evan diselamatkan sama perusahaan lamanya. Kan dia dipaksa kan, dengan kondisi itu.
Jadi ini yang lama.
Oke, ada lagi Anton, Ekal, Tias, Angga.
Lanjut.
Aduh, apa lagi ya? Gue kehabisan pertanyaan yang seru nih. Atau dari lu sendiri ada yang mau ditanya ke
diri sendiri?
Ke yang ada di sini. Silakan, Bunga, Tias atau siapapun. Kita sudah di penghujung acara. Ada yang mau lo tahu nggak tuh dari siapa gitu? Angga?
Lu dulu pas cabut karena apa sih emang?
Apaan?
Cerita penutupannya gitu.
Bukan gue yang cerita aja nggak?
Kalau gue trigger utamanya emang ya 8 tahun tuh udah lama banget sih kayak. Ya mungkin di sini siapa ya udah ngalamin 8 tahun belum ada kan ya. Nah, coba dah lu rasain 8 tahun tuh kayak yang udah lu pelajarin nih kan dari awal banyak banget gitu. Tapi pas udah di tahun ke-7 di tahun 8 tuh kayak ya udah gitu lu ngerasa kayak enggak banyak yang mesti gua pelajarin lagi. Itu sih trigger pertamanya gitu.
Yang benar.
Bener gue jujur. Terus ada ya trigger-trigger berikutnya ada.
Kita bikin ini apa? Segmen DDD gosip.
Curhat dong DDD ya, curhat dong.
Katri resign tuh lumayan mengejutkan gitu loh. Soalnya kayak 3 hari sebelumnya tuh bilang enggak, gue masih lama kok di sini gitu. Jadi Pak, 3 hari berikutnya gue resign, anjir resign.
Terus apa yang lo rasakan Kal pada waktu itu Kal?
Gue parah sih. Habis itu gue jadi mau resign juga. Dia resign.
Ya, masih ingat gak kalau dia bilang, wah variabel gue buat pindah itu banyak banget.
Iya, dia bilang gitu. Masih lama lah gue, masih lama gitu.
Aduh. Udah, top, oke. Bro, bro, pertanyaannya habis. Udah nih, udah habis.
Next episode, cerita Trinugraha gitu ya.
Yuk kita bedah Trinugraha yuk.
Itu
aja. Oh iya, kita bikin episode sendiri aja, Kal.
kan lagi dulu kan. Bener, gue punya hak akses buat upload kok, tenang aja.
Kalau udah punya login bisa upload ya.
Iya, gue punya hak akses. Jadi ntar kita bikin kupas tuntas.
Oke, thank you teman-teman udah hadir. Di mudah-mudahan kalau ketemu mulu tiap bulan nih seru juga ya. Mudah-mudahan pada semangat buat sharing lagi. Tapi kedepannya harus nyari topik-topik yang seru lagi ya di luar gosip gitu apa kayak. Tapi gue tahu ya muka-muka kayak Gali, Hekal nih sebenarnya nggak nyari topik serius nih, nyari topik yang bercanda. Anyway, thank you gengs udah menemani para pendengar di 1 jam 10 menit ini. Mudah-mudahan ada ya sedikit faedah lah yang bisa diambil sama yang nanya. Minimal senang lah pertanyaannya dibaca. Apa ya, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa ketemu lagi. Ya, kangen. Ya udah,
nantikan DDD kelas 3.
Yoi, nantikan DDD kelas 3 di gunung. Tapi harus swap dulu. Ya udah, habis ini Kal jangan lupa bikinin posternya Kal.
Siap.
Posternya yang gambar itu yang di belakang lu tuh Kal, keren deh.
Nah, yang kayak gini ya.
Iya. Yeah.
Oke. Okay.
Oke, okay, sip. Thank you, bro. Sis, semuanya. Dadah. Selamat malam. Thank you. Assalamualaikum.
Bye.
Thank you.